Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
7 дни преди изборите на 26 март имам удоволствието и честа да попитам представителя на ГЕРБ. Добър ден. Заповядайте, господин Горанов. Ще управлява ли ГЕРБ трети път?
Това зависи, разбира се, от избирателите, но питате готови ли сме да управляваме, има ли капацитет за това, едва ли някой се съмнява. Видяхте за последните малко повече от две години колко успешно се справихме с по-голяма част от проблемите пред страната.
Добре, виждам, че и вие сте готов на деловия разговор. Ще искам да ви задам много повече въпроси, отколкото ако говорим много по-дълго. Така че веднага да ви питам по гореща тема, която току-що разисквахме с Янков и Радев. Цитат от Фейсбука на Корнелия Нинова и изказване в Стара Загора. Демокрацията ни отне много българи да си вземем свободата, спокойствието и гордостта обратно от Бойко Борисов. Демокрацията ни отне много от нея здравеопазването, образованието, сигурността, но ни даде свободата да мислим, да имаме мнение и да се борим за правата си. Този човек ни отне и тази свобода.
Непремерено изказване, глуповато, но цялата кампания на БСП взе на въоръжение темата с промяната и може би това е част от опита да се възбудат някакви носталгични усещания у хората, които се измориха от прехода и от грешките, които се допуснаха по време на прехода. Със сигурност да говорим, че има нещо различно от демокрацията, което може да е начин на управление на българското общество, е наивно и предполагам, че Нинова отдавна съжалява за тази на пръв поглед провокативна сентенция, която е изкарала.
Тя сега я казала. Не знам колко отдавна съжалява.
Часове са от тогава. Да. Разбуди публиката. Това показва една политическа неопитност.
Добре, какво мислите за Корнелия Нинова? Кратко, с една дума.
Корнелия Нинова е изключително агресивна в кампанията, което предполагам като заряд действа добре на нейните партийни привърженици. Със здрава ръка върти Позитано в момента. Тази амбиция, за съжаление, не е покрита с някакви реални възможности отзад.
Що?
Такива са ми впечатленията от БСП от последните 10-15 години.
Ще ви победят ли БСП на изборите? Кратко, за момента вие сте с ГЕРБ и БСП са изравнени по социологията позиции.
Това зависи, пак казвам, от избирателя и това не е клише.
Хората... Не, вие ми кажете вашето усещане.
Моето усещане е, че ГЕРБ ще победи и бързам да направя оговорката, че...
С малко
ще победим. Но дори с малко да победим, ще съставим правителство.
Ще съставите правителство.
Ами това, което виждаме като алтернатива, е доста притеснително. Тоест, готови сме на трудните уравнения, които изисква едно коалиционно управление, готови сме на много диалог. Прочели сме си урока от първото коалиционно управление. Този път много по-ясно и по-конкретно ще поставим реперите, около което едно управление може да бъде съставено.
Добре.
След месец.
Моля ви сега наистина блицове малко.
Добре.
Доган. ДПС може ли да бъде коалиционен партньор? И какво мислите за писмото на Ахмед Доган, с което той поставя на дневен ред обединението на политиците в името на националния интерес?
ДПС има още път да извърви, за да докаже, че е променила ценностната система за отношение към управлението и към държавата. От годините назад често ДПС е свързвано с порции на власт, с корпоративни кръгове, с корупция, и това трябва да бъде променено. Ако те покажат, че са друга партия, че са се върнали към корените си, вероятно ще станат удобен партньор, както са били на СДС през годините и на други партии. А иначе, писмото на Доган доста интересно четиво. Той алармира нещо, което се вижда, че всъщност и това не е новина. От край време чужди държави, различни, подчертавам, не само тази, която той визира, се опитват да се намесват във вътрешната политика на България с нечисти интереси. А иначе този проблем, той е проблем на институциите и на държавата. Той не е толкова проблем на политическата система. Не бива да се допуска по никакъв начин външни за България фактори да влияят на политическия процес.
Радев, президента Радев, окрилява ли той ГЕРБ?
Все още е рано да коментираме президента Радев.
ГЕРБ, извинявам се, БСП, за да победи.
Предполагам, че инерцията от добрия резултат, който постигнаха на президентските избори, им дава някакъв емоционален заряд. Хората обичат да се движат след победителите, но кампанията, която прави БСП с цялата тази агресия, с всички тези внушения, които се опитват да променят курса на държавата, изключително притеснително, и предполагам, че нормалните и мислещи хора няма да предпочитат левицата.
Уместна ли е поканата на Радев към президента на Русия Путин да бъде тук на годишнината на следващия ни 3 март, освобождението ни от Турция? И споделяте ли мнението на превналия екс-президента от ГЕРБ, че това е скандал?
Ние не трябва да имаме комплекси към никой. Няма нищо лошо президента Путин да бъде в България по повод на честване на 3 март. Знаем исторически връзката на България и Русия в този период. Това, което е важно, е, че не бива да се допуска ценностната система, която сме възприели, да бъде променена под външно влияние, и нашето место е в Европа. Нашето место е в Европейския съюз и всеки опит на външни сили...
На колко скорости?
Скоростта зависи от всяка държава. Тя сама си определя скоростта. Ако ние сме с добра економика, с добра конкурентоспособност...
Не в условно наклонение. Ако вие сте начало на държавата ГЕРБ, ние на коя скорост трябва да сме?
Ако ние сме начало на държавата, искаме максимално да сме интегрирани във всички европейски процеси, без да изоставаме от нито един от тях.
А можем ли? Какво
можем.
Ще кажете за Орбан, който успя да извоюва позиция в Европейския съюз и да може да построи АЕЦ с руско участие?
Ние също имаме разрешение да построим атомна електроцентрала Белене. Тя си има всички документи. Въпросът е, че тя трябва да бъде изградена не на принципа на ЕИС и другите инвестиции в Минно-Маришкия басейн, които да загробват българския потребител на електроенергия. Трябва да бъде построена без държавни гаранции, без договори за изкупуване, без да загробваме държавата.
Това искате да кажете, или аз нещо не разбирам, или съм неосведомена, че имаме еднакви и равни шансове с Унгария, те да построят своята АЕЦ пеш, или как се казваше, а ние Белене.
Ние можем,
че Европейския съюз е еднакво съгласен.
Категорично. Ние имаме лицензирана площадка с всички документи за строеж, само нямаме инвеститор. Ако се появи някой, на който му излиза сметката и е готов...
Руски инвеститор?
Никакъв инвеститор. Руснаците произвеждат ядрено оборудване. Ние си купихме...
А ще се появи ли руски инвеститор? Не знаете.
Не ми е известно да е дошъл руски инвеститор и да каже, че иска да я построи без държавни гаранции и да управлява
инвестицията. Трябва ли да имаме фобия към Ердоган и към предстоящия референдум в Турция и отношението ни към гласуващите етнически българи, живеещи в Турция?
Със сигурност, опита на държавата, Турция, да влияе върху процесите в България, са меко казано съмнителни, защото поради каква причина или с какви мотиви една голяма съседна държава иска да се меси в вътрешната политика на България. Това би трябвало да ни притеснява. Всеки опит за такава намеса. В този смисъл, говоренето в полза на една или друга партия в Турция и натиска, който се оказва, поне това се чува, върху български граждани да гласуват за една конкретна партия, е пряка намеса в нашия политически живот и няма как да сме спокойни, че това се случва. А иначе фобии и комплекси не би трябвало да имаме. въпреки че каквото и да си говорим, това е съседът ни, и то голям икономически развит съсед. Ние трябва да бъдем в нормални отношения с него, дискретно и деликатно да си отстояваме позициите. Ние не можем да... Германия е далеч, Дания е далеч, те могат да имат една доста по-рязка политика, ние сме съседи.
Добре, ще бъдете касирани изборите според вас?
Аз не намирам основания.
Ако... някой обжалва заради неосигурените машини или по някакъв друг повод?
Принципът е, че трябва всеки да има право да упражни гласа си. След като това е гарантирано, там нататък не виждам машинното гласуване. Да, директният и преки отговор е, че липсата на машинно гласуване не би трябвало да е основание за касиране на изборите.
Какво мислите за... Вие сте и бивш финансов министър, така че може би имате и поглед върху така задочната дискусия между Елена Йончева и Бойко Борисов. Дали са платени 2 милиона към телевизията, националната телевизия, от правителството на ГЕРБ за... не се разбира точно, но нещо с участието на Елена Йончева.
Това, което аз знам, е, че платена една сума на външни служби за определени събития, за които има досежност и Елена Йончева. Там нататък детайли и конкретика за този казус не би трябвало да споделям, тъй като ги знам в друго качество.
Полезно ли е това за изборите? Полезно ли е за ГЕРБ този скандал? Полезен ли е за Йончева и кой ще излезе прав?
Кой ще излезе прав? На база на информацията, която разполагам, кой е прав, за мен няма съмнение.
Кой?
За мен това, което каза Борисов, е вярно. Аз коментирам неговите думи. Оттам нататък, дали един подобни дебати са полезни, тя, доколкото ми е известно, един от членовете на листата в Хасково участва активно в процеса по саниране на територията на Хасковска област, а тя в един пряк дебат си позволи да определи този процес като кражба и като и да упрекне ГЕРБ, че чрез санирането, което е изключително важно и полезно за хората, които живеят в такъв тип сгради, които изтича живота им полезни и трябва да бъдат реновирани, в противен случай проблемите в близките години, не говорим след 30, 40, 50 години, ще бъдат реални.
Ще превиши ли ролята си да реши служебното правителство, ако това не знам кога би станало, да, ако се случи така, че изборите бъдат касирани, така нататък, и се ориентираме към еврозоната и към чекалнето. Трябва ли това, полезно ли в момента?
Много е полезно, само че не става по начин, по който те си го представят. Самия коментар на висши представители на изпълнителната власт в момента, че те искат да го направят, видите ли, защото едно време Софиянски бил подал членство за НАТО и бил подготвил механизма на паричен съвет, сегашния валутен борд, не е аргумент да се бърза. С антиевропейската риторика, която все повече нахлува на въоръжение в устата на българските политици, не се приближаваме към еврозоната и към предверието и така наречения ЕРМ механизъм. Има възможност да стигнем до там, само че има още много какво да направим по пътя. И всеки случай не става с тропане с крачета и удряне по масата. Това трябва да се разбере ясно от българските политици, особено от тези, които очевидно им липсва достатъчно опит и смятат, че политическият терен е затворен само в границите на България. Ако ние искаме да сме пълноценни членки на Съюза, ние не можем егоистично да правим политика с антиевропейско говорене и риторика.
Последен въпрос, кратък отговор и с малко повече чувство за хумор, може би. Ако ГЕРБ не е на власт и вие не сте финансов министър на правителство на ГЕРБ или коалиция, ако БСП е начало и ви поканят за финансов министър, каквото предложение им ще отстрана на един от висшите партийни лидери Георги Гергов от БСП, вие ще приемете ли?
Мисля, че хумора ви надминава моите възприятия. Чак толкова хумор няма нужда. Аз имам ясно определена ценностна система и ясна политическа ориентация. Този въпрос не стои пред мен.
Само с ГЕРБ. Благодаря ви много за това честие. Желая ви успех. Ще се видим другата неделя вече на терена на прес-конференците.
Всичко добро.
Разговаряхме с Владислав Горанов от ГЕРБ по темата «Ще управлява ГЕРБ трети път».
Куп... купуването и продаването на гласове е престъпление.
Беновска пита.
Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» обявява планиран бюджет от 235 милиона евро за финансови инструменти. Облегчени изисквания за обезпеченост, по-ниски лихвени проценти, финансиране за стартъпи и развиващи се предприемачи, високорискови инвестиции в иновативни компании. Три приоритетни оси – технологично развитие и иновации, предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия, енергийна и ресурсна ефективност. Пари за твоя бизнес. За повече информация – elfunds.bg.
Не оставяй мечтите си в облаците. Избери професия с бъдеще. Можеш ли да станеш ръководител на полети? Разбери повече на polatsa.com.
Беновска пита.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ивановски път продължава нататък. По канал 3 Радио К2. Заповядайте. ДПС ще има ли народни представители в София? Заповядайте. На този въпрос ще помоля да ми отговори Александър Несторов, водач на... Коя листа сте?
Аз съм номер 2. Добър вечер на всички. Първо, номер 2 в листата на 24-ти избирателен район. София.
Така.
На въпросът дали ДПС ще има народни представители от София, ще се по този въпрос ще се произнесат всички избиратели.
Да, всички го казват това. Вие ви кажете вашето усещане. Смятате ли, че е възможно? Вие имате един единствен случай, в който имахте народен представител от... Даже двама ли бяха?
Трима от трите избирателни района.
Трите избиратели, точно така. Но те бяха на базата на преразпределение на гласовете.
Да. В момента ние от година насам, след промяната на ръководството на Софийската организация, почти на ежедневна основа сме сред хората, развиваме автентични политически структури, на база които се уповаваме и мислиме, че ще успеем да направим така желания пробив на ДПС в София. Впрочем, като човек, който е роден и израснал в София...
На колко години сте?
На 28. Смея да твърда, че ДПС, София има нужда от повече ДПС в управлението си.
Що?
Голяма част от проблемите, които виждаме в София, може би са следствие на това, че ДПС не е участвало в местното самоуправление.
Добре, хайде да си направите една кратка визитка. Кое е интересно в вашия 28 годишен живот, кое трябва да знаете избирателите, за да ви гласуват доверие?
Макар и 28 годишен...
Нека казвам с подцеляване.
Да, освен, че се занимавах с международната дейност на Младежко движение за права и свободи, което ми дава по някакъв начин международния профил. От друга страна, от една година насам съм организационен секретар на Софийската областна организация на ДПС. Минал съм в държавната администрация от най-ниското до най-високото ниво, което почти най-високото, което мисля, че всяко един от този аспект...
Какво значи и най-високото?
Ами бях началник на политическия кабинет на министерство.
Кое?
Околната среда и водите.
Кога?
По времето на мандата на господин Орешарски, макар и за месец и половина. Мисля, че всички тези неща, комбинирани с това, че съм завършил и право, и финанси, по някакъв начин спомагат политическото ми израстване и така ме правят убеден в това, че мога да бъда полезен.
Казвате, че ДПС е отсъствал в... политиката, регионалната политика в София. Доколко ДПС може да в София да излезе извън рамките на възприятото, че тя е партия, която представлява българи по етнически происход, но българи с друг етнически происход?
Напротив, мисля, че и аз и доста други хора сме доказателството за това, че всъщност
това е факт.
ДПС е партия, единствената партия, която представлява всеки един. Всяка една
посока. Знаете, че това винаги е чувствителният въпрос в ДПС. Винаги дали партията е етническа, не е ли, колко години и лично аз съм вложила усилия в тая посока, да се заговори, че БСП, да се постигне убеждението на дела, че ДПС е национално отговорна българска партия.
Да, доказателството за което е наистина това, че ние оставяме нашите политики и това, което правим, докато сме във властта, да говори за нас, а не някои наседени мантри от нашите опоненти или от хора, които по някакъв начин биват предубедени към нас.
Вие как разбирате, защото сте млад човек и сте расъл по друго време, как разбирате последното писмо на почетния председател доктор Ахмед Доган, с което той призовава към заедно съединение на политиците в името на общия национален интерес? Обобщавам най-
Господин Доган кратко. За пореден път доказва, че държавник, т.е. човек, който милее за родината, който предприема мерки, които са в дългосрочен план. Най-важното, което господин Доган според мен каза, освен че идентифицира някои заплахи за така, за целостта на България или така външни намеси, той каза...
А конкретно може ли?
Той каза това, че ние страдаме и вече губим стратегическо предимство като държава от това, че нямаме национални цели и национални приоритети след членството ни НАТО и Европейския съюз.
Добре, но...
Няма неща, няма теми, по които всички ние, политическите сили, може да се фанем, да се обединим, да си стиснем ръцете и да кажем, дайте да ги изкараме тия неща в интерес на гражданите, в интерес на България.
Но схващате ли като призив за обединение това, което обсъждахме с предишните събеседници, не знам дали сте успели да го прочетете, изявлението на лидера на БСП Корнелия Нинова, че демокрацията ни отне много, цитирам, българи да си вземем свободата, спокойствието и гордостта обратно от Бойко Борисов. Демокрацията ни отне много. Отне ни здравеопазването, образованието, сигурността, но ни даде свободата да мислим, да имаме мнение, да се борим за правата си. Този човек ни отне и тази свобода.
Мисля, че господин Борисов, въпреки че е сериозен политически фактор, не е толкова силен, че сам да отнеме всичко това. Безспорно в България има доста така, как да кажа, специфики. Неща, които се поставят по съмнение, основни права, било то икономически, социални, здравни, биват така ощетени. Гражданите биват ощетени в тази насок. Но това е следствие на това, че първо, нямаме политическа стабилност, нямаме общи национални приоритети и имаме миналото Народно събрание беше изключително фрагментирано, което подтикна даже и най-големите партии в сферата на популизма.
Хубаво, но бихте ли могли да бъдете коалиционни партньори с ГЕРБ?
ДПС
да?
Може да бъде коалиционен партньор с всеки, който е системен, който ще се съобрази с нашите искания и е готов да работи в интерес на българските граждани и България.
И така ще кажеш, аз питам конкретно.
Ние имаме неща, от които не може да отстъпим.
Например?
Например,
развитие... Целувката на Местан с БСП на Орлов мост.
не говорим нито за целувки на Орлов мост, нито за целуване на ръка. Говорим за неща, които са в интерес на гражданите, като например развитие на малки и средния бизнес, развитие на икономиката, запазване на плоския данък, премахване на административни тежести и режими, така че да могат чуждестранните инвестиции да се възвърнат на нивата, които бяха по времето на...
Което повече импонира на програмата на ГЕРБ или на БСП, наразвили, защото те малко се смесиха в момента.
Не, това са неща, които ние сме...
Дадете, и кое импонира на коя програма?
Това са нещата, от които
ние...
Знам на ДПС. Да, от които ние няма да отстъпим. Просто защото това са неща, които са в интерес на нашата държава. Ние си даваме сметка, че ако дойде, както беше срещата на нашето ръководство с Американската търговска камера, те казаха 3000 работни места, можехме да имаме още 3000.
Вчера в Кърджали, като споменах името на Местан, да ви попитам, на пресконференция от БСП съобщиха, че в сайта на ДОСТ призовават за 72 часа турска, призовават за 72 часа турска армия да се установи в България, обезоръжавайки българската полиция и армия.
Това
знаете ли?
Не съм го последил, но звучи доста...
Партията ще изпратят декларация до всички щаба на политическите сили края с призив за санитарен кордон около ДОСТ.
Мисля, че в
рамките... Това са социалистите в Кърджали.
В рамките на членството ни на НАТО, турската армия има място в България само от гледна точка на предварително одобрени и съвместни действия. Тоест, това... Звучи
доста фантасмагорично, но
В смисъл, че турската армия ще влезне в България. Това не трябва да се допусне. Не трябва да се допуска.
А какво мислите вие за почетния председател Ахмед Доган?
Пак казвам, мисля, че това е най-големият държавник в България. Той е човек, който по някакъв начин показва пътят напред за десетки години. Той си проектира нещата и показва, дава път на младите хора и води реална политика. Наистина, той е човек, който е незаменим капитал за българската политика.
Колко пъти сте го виждал? Колко пъти сте общувал лично с него?
4 или 5 пъти, ако не се
виждал. Лично, а не в група? Да.
Само двамата не сме се виждали никога.
А за какво сте успели да си говорите лично?
За неща, които по-скоро той е дал като методически указания към мен самия.
Какво ви посъветва?
Например, за първи път, като се видяхме, той ми каза, че това да бързаш е също толкова лошо, колкото да изоставаш.
Има една мисъл обаче, че ако бързаш да стигнеш някъде, тръгни сам, но ако искаш да стигнеш там, където отиваш, не бързай и изчакай и другите.
Сам, според мен, в политиката не се прави нищо. Точно затова и слогана на България е в множествено число. Да спасим България. Ние, чрез единството, чрез комбинираните сили, без значение на кой.
Как един млад човек като вас може да съвмести, ето вие казвате, завършил сте икономика, завършил сте право, образованието и оставането в България, реализацията, ако не сте в политиката?
Не само аз, даже се върнах в България, тъй като образованието ми по финанси беше в Англия, в Обединеното кралство. А политиката е нещо, това не е професия. Това е призвание.
Да, но ето, може би моите хора, сега, които ни гледат, казват, ние бихме искали този наш човек да ни помогне да си намерим работа, която да е достойна за нашето образование, квалификация и достойна по възнаграждение. Знаете, че вие споменахте при малко малки и средния бизнес, че там нещата не стоят много добре, в големите фирми търсят по-опитни работници, в държавната администрация най-лесно намира работа, може би, все още, но при много ниско заплащане.
За което аз съм готов сега от тази висока трибуна да поема един личен ангажимент. Ако бъда избран за народен представител, ще предложа осигурителната тежест върху току-що завършилите да бъде намалена.
Браво.
Което би направило бизнесите, които ги наемат, по-конкурентни и би намалило младежката безработица.
Обаче веднага ще ви кажат, че това може пък да се изтълкува като дискриминационна мярка.
Но
спрямо хората,
да,
моята възраст.
Затова ще върна и малко още по-назад естеството на проблема. Образователната система в България, в нея липсва практическа насоченост, тя не подготвя младите хора за динамичното ежедневие на работещия човек. Няма връзка между бизнеса и образованието, няма нужната обезпеченост на било то от гледна точка на технологии, било то от гледна точка на
житейска перспектива,
да,
морална
заплатите на учителите и така нататък. Това е ефект. Това е все сфера, в която трябва да има изключително голям.
Аз искам да ви пожелавам да влезете в Народното събрание. Би било радостно да има млади хора. Подарявам ви, това сигурно сте го виждали много пъти, може и да го имате, но аз искам да ви го подаря като ритуал.
Даже съм го и чел.
И какво мислите?
Мисля, че без значение дали преди 25 години или дали преди 25 века, което аз ви подарявам.
Изкуство се освобождаваш, това ми е любима книга.
Има и едно...
Така, довършете се за Доган, за книгата на Доган, която ви подарих.
Без значение дали преди 25 години или дали преди 25 века има неща, които са релевантни и актуални до ден днешен. Това са неща, които по някакъв...
Да.
Които по някакъв начин се явяват устой. Това са доказателства за това, че хората, които са ги изрекли тези неща, са визионери. Хора, които гледат в
перспектива. Но как ще бъде обвинена в това, че тиражирам и правя известен някой, който може би не заслужава, но искам да кажа, че вчера на пресконференция се опитах да подаря на сегашният председател на ДОСТ и бивш председател на ДПС Местан една такава книга. Той не само панически, че не я прие, а и неговото обкръжение просто даже бяха готови да направят всичко, за да не стига тази книга до него. Как си го обяснявате?
Аз съм сигурен, че и той е чел.
А, без съмнение, но ритуалността на подаряването. Добре, вие ми подарявате изкуството да побеждаваш Сунза. Да не търсим лявото или дясното решение, а правилното решение. Нека не се стремим към... Нека не се стремиш да определиш вината за миналото, а да приемеш нашата отговорност за бъдещето. Джон Кенеди. Да, много добра мисъл. Благодаря вашето веднъж.
Благодаря.
Да ви дам една наистина здрава българска ябълка. Хоп, спортувате, предполагам. И пожелавам да бъдете такава в българската политика. Има нужда от това. Не можахме да поговорим за правосъдието, но като ставате народни представители, ще направим, защото подаряването на ябълките тръгна от това, че бяхме обвинени в правосъдите във властта, че сме гнили ябълки. Тениската Бановска пита, поверка ви е. На гърба има въпрос, защо? Имате ли някакъв въпрос, който започва с защо, който искате да си намерите отговор?
Защо нещата в България не върват от 2007-2008-2009 година насам? И това, отговорът на този въпрос, според мен, е, че наистина нямаме надпартийни национални приоритети, които да гоним.
Така наречената национална доктрина. Взимам ви се за приятел в тази тема, ще обсъждаме по-нататък. Благодаря ще не за това участие. Желая ви успех. Разговаряхме с Александър Несторов, кандидат за народен представител от ДПС. Продължаваме нататък.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.